Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Специјалното јавно обвинителство поднесе 17 обвинения за 94 физички и 7 правни лица. Побара притвор за високи функционери во ВМРО-ДПМН. СЈО води политички, а не правен процес. Нашата конструктивност завршува, рече председателот на партијата Никола Груевски. Законот за јазиците е договорен, најдено е компромисно решение, велат упатените, кое нема да доведат до јазичност. Но партиите не откриваат кога ќе влезе во собраницка процедура. Исламска држава пред пораз на бојното поле. Се стега обрачот околу нивните две главни упоришта во Сирија и во Ирак. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. И основниот суд Скопје 1 попладне во информира дека сите обвиненија од специјалното јавно обвинителство се примени во судот и преку автоматска распределба се родирани за работа кај конкретни судии. Предметите се доделени кај судиите Моника Бакшовановска, Лидија Петровска, Горан Бошевски, Верка Петковска, Ленка Давидковска, Ивица Стефановски и Татјана Михајлова. Побарањата за определување на мерки за предпазливост и мерка притвор ќе одлучуваат судиите од кривичните совети во текот на денешниот и утрешниот ден, најавуваат од основниот суд. Собранието го продолжи рокот за постоење на кризна состојба на јужната и на северната граница заради зголемен обем и транзит на мигранти до 31 декември оваа година. Според министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, ова одлука е значајна поради глобалниот проблем со мигрантската криза. Рокот е продолжен и врз основа на проценките на надлежните служби и со предлог одлука на владата која беше доставена до собранието. Пет лица се осудени за убиството во 2015 година на поранишниот заменик руски премиер и опозицијски политичар Борис Немцов. Поротата во Московскиот воен суд денеска донесе пресудата по два дена размислување. Поротата не беше едногласна, но мнозинството гласаше за пресудата. Петмината осудени за убиството се од Северно-Кавказската република Чеченија. Сите се изјаснија за невини, позиции што ги повторија и во завршните излагања на 21 јуни. Немцов, кој беше гласен критичар на рускиот председател Владимир Путин и на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров, кој е близок до Кремљ, беше убиен на мост во Москва на 28 февруари 2015 година. Германскиот министер за надворешни работи Зигмар Габриел рече дека неговата земја се надева дека ќе ги донесе рускиот председател Владимир Путин и американскиот председател Доналд Трамп заедно на престојниот состанок на групата 20 кој ќе се одржи во Хамбург, јавуваат руските медиуми. За време на посетата на Москва денеска Габриел му рекол на Путин дека се надева отеки имаат можност да ги спојат него и американскиот председател за време на состанокот што треба да се одржи на 7 и 8 јули. Како што е ова руската државна агенција ИТАР ТАС, германскиот министер на состанокот со Путин во Кремљ, рекол дека Берлин очекува на самитот на G20 да биде постигнат договор за прашањата поврзани со климатските промени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. На ден пред истекот на рокот за отворање истраги, специјалното јавно обвинителство најави дека поднесува 17 обвиненија во кои вкупно се обвинети 94 физички и 7 правни лица. Се бара притвор за повеќе поранешни министри, меѓу кои за поранешниот премиер Никола Груевски. Ова е политички, а не правен процес, рече Груевски, нагласувајќи дека целта била кршење на ВМРО, политичка елиминација и ставање под контрола за поголеми цели кои биле потребни на оној кој го креирал, како што рече, целиот овој процес, известува Срдјан Стојанчов.
17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица, најави специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Предметите тврдина и таргет за незаконското прислушување се споени во едно обвинение. За дел од случаите, специјалното јавно обвинителство ќе побара притвор за 18 обвинети, меѓу кои и за поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Милков, поранешните генерални секретари на владата Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски, поранешните министри Милеја Накиевски, Гордана Јанкуловска и Елизабета Канчевска-Милевска, за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, главниот уредник на Сител Драган Павловиќ Латас, поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, како и за други луѓе. 47 обвинети пак се предложени мерки за предпазливост. За случајот Талир, Јанева вели дека истрагата за незаконско финансирање на ВМРО-ДПМНЕ беше отворена пред само еден месец и затоа нема поднесено обвинение, но оти истрагата продолжува.
Логично е. Некој што водел незаконска кампања во изминатите 8 години, не може некој за еден месец да ги истражи сите действија кои треба да им се стават на товар на обвинети.
Јанева нагласи дека е цврсто убедена дека во судските постапки ќе докажат дека обвинетите се виновни за кривичните дела што им се ставаат на товар. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски пак реагира дека ова е прогон на политички противници и оти ВМРО-ДПМНЕ е нападната со цел партијата да се уништи или замолкне. Целта е кршење на ВМРО-ДПМНЕ за слабеење на Македонија, рече тој повторувајќи ги обвинувањата дека специјалното обвинителство е алатка за прогон.
Но ова нема така да помине. И ако мисла дека ВМРО-ДПМНЕ ќе го преспи ова длабоко се изважа. Сакам да објавам дека конструктивноста кој некоја нарекуваа попустливост во нашето делување завршува денес. Е, сега е времето историјата да оценува и да суди. Зашто ние се плашиме само од судот на историјата.
Рече Груевски, пошто замина не одговарајќи на новинарските прашања. Специјалното јавно обвинителство предходно поднесе обвиненија за случаите тврдина 2 за уништување на опремата за прислушување, транспортер за превозот на ученици во Битола и за шамарите за градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако председателот на парламентот е албанец, да може пленарната седница да ја води на албански јазик. Тој да може да биде користен и во релациите со владата и со други институции, па потоа и во нотарските акти. Ова според учесници во неговата подготовка се дел од измените на законот за јазиците. Партиите пак не прецизираат кога тој ќе влезе во собраниска процедура. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Председателот на парламентот, доколку е албанец, како што е сега, да може пленарната седница да ја води и на албански јазик. Предлог измени со кој се предвидува албанскиот да се користи и во релациите на владата со другите институции, потоа и нотарските акти да може да бидат на албански. Личните документи по автоматизам да бидат пополнети на мајчин јазик на граѓаните. Ова се само дел од измените на законот за јазици, за кои представници на партиите зборуваа во јавноста како можни измени, но точната содржина на предлог законот не е позната. Партиите не кажуваат ни до кога законот треба да се донесе, но во документот од патоказот на владата за итните реформски приоритети, кој го објавува телевизија 21, може да се види дека стои рок август 2017 за донесување на законот. Професор Осман Кадриу, кој дал своји сугестии при подготовката на нацрт законот, на покана на Алијансата на албанците, вели дека се постигнало едно компромисно решение за употребата на албанскиот јазик, кое, како што вели, не е до ниво на двојазичност во државата.
Имаме само подредено авансирање на албанскиот јазик за одделни, да кажем, органи.
Професор Кадриу смета дека измените на овој закон треба да се донесат во првите 100 дена од функционирањето на новата влада.
Овој закон мораме да нагласиме, доста се политизираше, доста се проблематизираше, посебно нели се створи еден сериозен проблем, мислим, во државата, кој имаше влијани во меѓучовечките односи во нашата држава, меѓунационалните односи, дека овај закон ќе биде можно штетен за државата и така натаму, меѓутоа од сето тоа произлезе дека нема ништо страшно.
Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните е донесен во 2008 година од страна на тогашната коалиција ДУИ ВМРО-ДПМНЕ, а измени доживеа во 2011 година од истата коалиција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Три години учениците учат според програмата Кембридж, а критиките дека таа беше воведена без потребните подготовки во образовниот систем се уште траат. Наставниците забележуваат на неопременост на училиштата со помагала, а министерката за образование најави дека анализираат правната рамка за да го суспендираат спроведувањето на програмата во средните училишта. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Изучувањето на предметите математика и природни науки според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, што почна да се спроведува пред 4 години во основните училишта, остана меѓу најкритикуваните реформи како за учениците, така и за наставниците. Дел од наставниците посочуваат дека во изучувањето на предметите математика, научно истражување, биологија, хемија и физика според адаптираните наставни програми од Кембридж постојат многу недоследности, почнувајќи од тоа како е структурирана програмата и наставните содржини, па се до несоодветните преводи што создава конфузија. Вилма Влаховиќ, оделенски наставник во Основното училиште Блаже Коневски во Скопје, вели дека програмата Кембридж не е добра ниту за наставниците, ниту за учениците. Според неа, учебниците во најскоро време треба да бидат променети и да се врати старата програма по која учеле и предходните генерации.
Во второ одделение учениците на 7 годишна возраст учат за миграција, за хибернација, за електрично коло. Ние моделинските наставници ниту сме биолози, ниту хемичари, ще помалку физичари. За да јас можам тоа да го принесам во пракса, треба претходно навистина многу добро да го знам. А со обука од 2 дена, сигурно не може да се научи.
Во прилог на предностите на оваа програма, предходната влада излезе со извештај по спроведениот мониторинг на примената, според кој зголемен е интересот на учениците за наставните содржини. Но Симона Туфекџич од средношколскиот пленум вели дека досегашните искуства покажале дека простото пресликување туѓи системи врз домашниот образовен терен може да даде проблематичен ефект.
Секоја земја си има различен менталитет и различен систем на работа. Овој систем на работа не ми одговара нам. И затоа мислам дека таа програма треба комплетно да се укине и додека не се изработат нови учебници, да се вратат старите учебници.
Министерката за образование и наука Рената Трненска-Десковска изјави дека програмата Кембридж предизвика збунетост кај учениците и негативни реакции кај наставниците. Таа рече дека се анализира правната рамка со цел да се суспендира спроведувањето на програмата Кембридж во средните училишта.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Интензивните борби на локалните коалицијски сили предводени од Соединените Американски држави кои се борат против екстремистичката исламска држава резултираа со голем напредок во изминативе денови. Тие се повеќе го стегат обрачот околу двете главни упоришта на исламска држава во Сирија и во Ирак. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Кревањето во воздух на големата џамија во Мосул, каде што само прогласениот лидер на исламската држава Абу Бакр ал-Багдади прогласи калифат во Ирак и Сирија. За ирачките власти било сигнал дека милитантите се пред дефинитивен пораз. Џамијата според наводите била урната од самите милитанти откако сојузничките сили ја интензивирале офанзивата за освојување на Мосул. Во исто време, арапско-курската коалиција, која е поддржана од Соединетите држави, е се поблиску до освојување на Рака, кој милитантите го прогласија за нивен главен град во Сирија. Политичкиот аналитичар Тарек Алабет за новинската агенција Ројтер смета дека сепак борбите во Рака нема да завршат наскоро. Офанзивата во Рака нема наскоро да заврши. Таа напредува побрзо отколку што се очекуваше, но малку е веројатно дека ќе заврши наскоро. Турција може би ќе преземе акција, бидејќи сегашната ситуација покажува оти Турција, поради инфериорната позиција, не може веќе да се воздржува, а тоа ќе донесе поопасни резултати. Аналитичарот Мазен Билах пак додава дека се ближи крајот на екстремистите, барем што се однесува на бојното поле. Мислам дека многу терористички групи ќе имаат свој крај. Например, Джабхат Фатех Ал-Шам и Арар Ал-Шам имаат големи проблеми. На екстремистичките групи им нема спас, барем воено. Ке имаат некои подземни активности, но и тоа е подобро од битките со вооружени сили. Паѓањето на Рака и на Мосул би представувало голема победа во борбата против исламската држава, главно поради распаѓањето на нивната самопрогласена државна структура. Но, од друга страна, милитантите би можело и натаму да задржат контролата врз големите области во Сирија и Ирак, што ги освоија во текот на 2014 година.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!